9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. UNESCO odlučuje o prijemu Kosova, Srbija traži odlaganje. Još se traga za dvoje naših državljana otetih u Libiji. Na izborima u Hrvatskoj SDP izgubio, HDZ nije pobedio. Koalicija Most odlučuje o novoj vladi Hrvatske. Klimatske promjene guraju 100 miliona ljudi u siromaštvo, upozorava Svetska banka. U posljednjoj utakmici devetog kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostuju skopskom MZT-u. U Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu 10, u Beogradu 12 stepeni. Danas pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
20 dana pošto je izvršni savjet UNESCO preporučio da se Kosovo primi u tu organizaciju, danas ćemo saznati da li će se to i zaista dogoditi. Generalna konferencija UNESCO u Parizu na plenarnoj sednici konačnu odluku doneće tokom dana. Zasedanje počinje oko 11:30, a Srbija će, kako je najavljeno, učiniti sve da ta tačka dnevnog reda bude odložena i da se o tome pregovara u Briselu. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković kaže da će glasanje biti krajnje neizvesno.
To je u tom delu zasedanja i jedina tačka, što govori o tome da je ona veoma značajna i da se očekuje velika debata i rasprava u vezi sa njom. Sigurno je da će odlučivati mali broj glasova, a u slučaju da ovaj predlog Srbije ne dobije potrebnu prostu većinu glasova onih koji budu glasali, onda će se raspravljati i verovatno odlučivati o predlogu Albanije i grupe zemalja da se usvoji zahtev Kosova za prijem u UNESCO.
U Parizu je koleginica Milica Jeftić.
Ni nekoliko sati pre glasanja nije izvesno hoće li UNESCO dobiti 196. članicu. Plenarna sednica zakazana je za 11:30, a zahtev za članstvo Kosova jedina je tačka dnevnog reda. I pre sednice izvršnog saveta koja je bila 21. oktobra, tokom i nakon izvršnog saveta, govorilo se o lobiranju za svaki glas. A kako se generalna konferencija u Parizu približavala, sve se češće govori o pritiscima. Srpska strana, odnosno ministar spoljnih poslova Srbije, precizira da se na zemlje koje bi trebalo da glasaju, naročito afričke, vrši takav pritisak, čak i uslovljavanje ukidanjem ekonomske pomoći, pogotovo zemljama koje nisu toliko snažne. A podsjetimo, jedna zemlja je jedan glas, bez obzira na njenu veličinu, teritoriju ili broj stanovnika. Srbija će na današnjoj sednici težiti da raspravu odloži do sljedeće generalne konferencije, što je 2017. godine. Za odlaganje rasprave potrebna je prosta većina glasova, a ako takav predlog ne bude moguća, vidjeli smo da sličan ruski zahtev prethodni put nije usvojen, glasaće se o albanskom zahtevu za prijem Kosova, za što je potrebna dvotrećinska većina glasalih. Odluka o odlaganju za Prištinu je prema izjavama njihovih zvaničnika neprihvatljiva, odnosno bila bi, kako kažu, jednaka zabrani ulaska Kosova u UNESCO. Podsećamo i na to da 6 zemalja nije uplatilo novac za rad UNESCO, odnosno članarinu koja se određuje spram svakoj zemlji ponaosob, stoga neće imati pravo glasa. Među njima su Sjedinjene Države i Izrael koje članarinu ne plaćaju od kada je Palestina postala članica UNESCO. Sa novim informacijama javljamo se kasnije iz Pariza.
Novinar Živojin Rakočević, koji se nalazi u Gračanici, izjavio je za naš program da se osjeća atmosfera straha od još jednog poraza.
Taj besmisao da posle svega kosovska administracija, Kosovo kao nekakav pojam novi koji se pojavio na Balkanu, se može starati o našim najvažnijim kulturološkim, duhovnim, državnim, nacionalnim vrednostima. To je nešto što zaista teško možemo da prihvatimo i zapravo i većina nas nije do kraja svjesna šta se to zapravo nama sprema i šta nam se događa i šta bi moglo da nam se dogodi danas u Parizu ako prođe taj zahtjev Kosova i to glasanje u pozitivnom njihovu korist. Bez sumnje naš najveći poraz u novijem vremenu koji duboko, duboko pogađa sve segmente našeg, da kažem, kulturnog, duhovnog i državnog i nacionalnog života.
U međuvremenu, kosovska policija pojačala je zaštitu kulturne baštine i verskih objekata kako bi sprečila eventualne incidente u očekivanju glasanja o članstvu Kosova u UNESCO.
Slušate Vesti u 9. Još se ne zna ni ko ni zbog čega je oteo dvoje srpskih državljana, službenika naše ambasade u Libiji. Sa libijskim vlastima je uspostavljen kontakt i u narednih 48 časova očekuje se rasplet događaja, potvrdio je Veljko Dalović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova.
Informacije koje imamo u ovom trenutku su to da se čine ogromni napori od lokalnih, znači pripadnika bezbednosnih snaga. Mi nismo tamo neko ko je omražen da bi sada tražili, ne znam koje motive, ali ovo je očigledno da je bio isplaniran napad, da je isplanirana otmica bila, jer strani državljani su tamo česta meta. Ambasador je na vezi sa libijskim zvaničnicima, tako da se čine ogromni napori da se ovaj problem što je moguće pre razreši. Mere bezbednosti su podignute na najviši nivo, znači očigledno da postoji spremnost libijskih vlasti da se maksimalno angažuju. Oni su očigledno u gradu i tako da će ta pretraga i sve to što se radi, nadamo se, dati rezultate i da će oni živi i zdravi biti vraćeni.
Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, kaže za Vesti u 9 da bi u ovom slučaju trebalo izbeći politizaciju tog slučaja.
Srbija u ovom trenutku zaista nije država koja na bilo koji način učestvuje u tim borbama protiv ISIL-a, niti smo na bilo koji način svrstani u neki od blokova u ovom trenutku koji dominiraju svetom, osim što eto pojedini političari u Srbiji podržavaju jednu ili drugu ili treću opciju, ali generalno Srbija zvanično mi nemamo niti trupe, niti imamo bilo kakav operativni doprinos u borbi protiv Islamske države, međutim mi smo ipak evropska država, hrišćanska država, dakle narod koji se tokom 90-ih godina borio protiv, da kažem, te islamizacije Balkana. Mi se u tim doktrinama i planovima koji su do sada objavljeni doživljavamo kao neprijatelji. Bilo kakav pokušaj politizacije ovoga što se dogodio bi bio potpuno pogrešan. Dakle, u Srbiji niko ništa nije pogrešio, pa nam se ovo dogodilo.
Sve bezbednostne službe maksimalno su angažovane posle otmice srpskih državljana, izjavio je zvaničnik Vojnog saveta Libije.
Posle kratkog zastoja u prilivu izbjeglica zbog štrajka grčkih brodarskih posada, migranti i izbjeglice ponovo su počeli da stižu u Srbiju. U prihvatni centar u Preševu do ponoći je stiglo oko 6.000 i oni bi do sutra uveče trebalo da napuste Srbiju. U Preševu je Danica Mirić.
Od ponoći do sada u prihvatnom centru u Preševu registrovano je oko 1.500 migranata i sada to je veći broj u odnosu na prethodne dane u tim jutarnjim časovima. I sada ispred prihvatnog centra čeka više od 1.500 izbjeglica da se registruje. Da li se očekuje veći priliv tokom dana i da li je sve spremno za njihov prihvat ovde u centru, reći nam gospodin Slobodan Savović iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Mi smo spremni za veći priliv, ne očekujemo nešto posebno, ali u svakom slučaju smo spremni da prihvatimo sve što stigne do nas.
Koliko se u proseku zadržavaju, koliko im je vremena potrebno da se registruju?
Pa par sati, mada zavisi od priliva. Ako je priliv baš veći, da bude 3-4 hiljade, bude to i 5 sati, ali ovako par sati.
Da li ima svega što je potrebno?
Sve imamo što je potrebno, sada radimo punim kapacitetima, 24 sata dnevno.
A ukoliko bude potrebe, da li će biti aktivirani centar u Bujanovcu?
Za sada nema potrebe, ali ako bude potrebe, on se aktivira u roku 40 minuta. Tako da smo spremni za tu priču.
Hvala vam. Dakle, ovdje u prihvatnom centru Preševu adaptira se još jedna zgrada za prihvat migranata, ukoliko bude bilo potrebe da se oni zadrže. Za sada, kao što smo čuli, što pre nastavljaju put dalje.
Jedini način da izbjeglice napuste našu zemlju je voz za Hrvatsku, odakle dalje idu ka zapadnoj Evropi. Radoša Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da za sada dve zemlje dobro sarađuju, ali da je i dalje veliki problem mali kapacitet prihvatilišta u Slavonskom Brodu.
Saradnje je sve bolje. Dve države komuniciraju, informišu jedno drugo o situaciji na terenu. Taj veliki kamp koji su podigli u Slavonskom Brodu za sada pokazuje, da kažem, daje dobre rezultate. Tu su odvojene celine i za bolnicu, i za pomoć deci, i za specijalne neke asistencije. Prosto ima veliki kapacitet, znači preko 1.000 ljudi mogu da se smeste. Međutim, kada vidite koliko ljudi dolazi, onda shvatate da i taj kamp nije dovoljen. I onda i Hrvati vozove koje šalju za Šid, a to je sada jedan jedini način transporta iz Srbije u Hrvatsku, jeste nešto što je znači uslovljeno brojem ljudi u samom Slavonskom Brodu. Tako da ukoliko je Slavonski Brod zatrpan, manje će vozova dolaziti u Srbiju, što je s druge strane za nas veliki problem. Nama ljudi dolaze, ako je to tempo 3.000 do 5.000 ljudi dnevno, nama treba najmanje 3 do 5 vozova koji bi došli. Šta međutim, ukoliko Hrvati ne šalju vozove nazad, do nas to može biti veliki problem i za sada teško možemo da smeštamo sve te ljude koji čekaju na voz.
Slušate vesti u 9. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj sa svakim satom i prebrojenim glasom sve su neizvesniji. Prema posljednjim podacima, HDZ osvojila 59 mandata, slijedi SDP, aktuelnog premijera, sa 56 mjesta u parlamentu. Najveće iznenađenje izbora je koalicija Most sa 19 mandata. U Zagrebu je naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
S obzirom na to da je razlika između dva, da kažemo, vodeća tabora veoma mala i da praktično sve zavisi od koalicije Most, hoće li Hrvatska dobiti novu vladu?
Pa postavio si, što se Hrvatski tiče, pitanje od milijon dolara, ali ja moram najprije da kažem, s obzirom da su cele noći pristigli rezultati, da su oni jako varirali, da je u HDZ-ovom stožeru atmosfera bila od očaja do sjaja pa nazad, a da je lider Karamarko izjavu davao u trenutku kada je ličilo da će HDZ osvojiti više od 60 mandata i kada je podsjetio sve da je ipak HDZ osvojio najviše mandata i da premijersko mesto pripada njima. S druge strane, Zoran Milanović nije priznao pobedu, ali je rekao ne možemo sami da formiramo vladu i pozvao Most da budu partneri, jer Most to je jedna zaista nova politička organizacija, to je zapravo jedna vrlo raznorodna koalicija lokalnih gradonačelnika u malih mesta u Hrvatskoj i uspešnih privrednika koji tvrdo stoje na stavu ni sa kim u koaliciju ukoliko ne usvoje naš paket reformskih mera. A sad se odjednom ispostavilo da su i HDZ i SDP, da im je baš sljedeći prioritet bio da uđu upravo u te reforme, tako da vide Most kao prirodni saveznik svoje strane. Ukratko, ta mala koalicija koju je pokrenuo 36-godišnji lekar Božo Petrov i inače gradonačelnik pomalo zaboravljenog Metkovića je zapravo pobednik jučerašnjih izbora i u njihovim rukama je sudbina nove vlade u Zagrebu.
I za kraj ovog uključenja, kako su prošli srpski predstavnici na jučerašnjim izborima?
Srpski predstavnici su osvojili svoja tri mesta koja su po zakonu, odnosno ustavu, garantovana u Saboru. Od 151 saborskog mesta 10 je garantovano za pripadnike manjine, a tri su mesta za Srbe. Ja sam juče razgovarala sa Miloradom Pupovcem, on je juče očekivao da će kako osvojiti ta tri mesta, tako i biti pozvani u novu vladajuću koaliciju koja god strana je bude formirala. Međutim, ja još uvek nemam potvrdu gospodina Pupovca da se taj poziv noćas desio.
Jelena, hvala na ovom uključenju. Za vesti u 9 iz Zagreba se javila Jelena Vidić.
U nastavku informacije iz sveta, egipatski istražitelji koji utvrđuju uzrok pada ruskog putničkog aviona na Sinaju rekli su agenciji Reuters da su 90% sigurni da je zvuk koji se čuo pre pada aviona bila eksplozija bombe. Rusija je iz Egipta evakuisala 11.000 svojih turista, a očekuje se da će ih još biti vraćeno tokom dana. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Izraelska vojska je tokom protekle noći u pojasu Gaze izvela vazdušni udar protiv palestinskog radikalnog pokreta Hamas kao odgovor na raketni napad na jugu zemlje. Od početka godine ispaljeno je 19 raketa prema izraelskoj teritoriji. U talasu nasilja od sredine septembra u Jerusalimu na zapadnoj obali i u pojasu Gaze ubijeno je više od 10 Izraelaca i gotovo 70 Palestinaca. Poslanici u parlamentu španske pokrajine Katalonije trebalo bi da glasaju o predlogu secesionističke većine o planu za nezavisnost od Španije do 2017. godine. Vlada u Madridu smatra da je inicijativa protivna ustavu i najavljuje da će, ukoliko predlog bude usvojen, preduzeti zakonske mere da ga ospori. Iako je nekoliko stranaka pokušalo da spreči današnje glasanje, španski ustavni sud je presudio da ono može da se održi. Stranka liderke opozicije u Mjanmaru, dobitnice Nobelove nagrade za mir, Aung San Suu Kyi, proglasila je pobedu na parlamentarnim izborima, ali je pozvala svoje pristalice na strpljenje dok se ne objave zvanični rezultati. U Mjanmaru su juče održani istorijski parlamentarni izbori, prvi posle 25 godina.
9:14. Svega nekoliko dana posle, kako sada stvari stoje, prestanka rada agencije Tanjug, još dve medijske afere potresaju scenu Srbije. Na relaciji sa jedne strane Pinka i Informera i sa druge Kurira, od juče se vodi pravi rat sa opštenjima i TV emisijama oko toga ko je koga reketirao, a ko pomagao vladajuće SNS.
Također, iz cele priče se i pojavljuje tema privatizacije politike. Oglasio se i ministar Nebojša Stefanović, koji je najavio da će policija reagovati i proveriti sve činjenice u vezi sa navodima Miroslava Bogićevića da je vlasniku kurira Aleksandru Rodiću dao 1 milion evra da bi kupio udeo VAC-a u vlasništvu politike. O trenutnoj medijskoj situaciji u Srbiji u vestima u 9 razgovaramo sa Brankom Čečenom, direktorom Centra za istraživačko novinarstvo. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi vidite trenutnu situaciju u medijima u Srbiji ili kako biste je ocenili posle svega što se događa?
Ocenio bih je dosta katastrofalno. Mi imamo situaciju u kojoj je na neki način spala fasada sa jedne grupe medija koji su očigledno direktno politički angažovani i iako se optužuju međusobno da tu stvar niko to ne demantuje. Ta se cela afera sada prenala na nešto mnogo šire od medija i meni je žao zbog toga. Ali je prosto neverovatno da nemo gledamo kako mediji direktno učestvuju u političkoj trci, svi se prave da je to normalno.
Ako kažete da mi nemo posmatramo, čini mi se da Evropa na to ne ćuti, naime kako se nezvanično saznaje u izveštaju Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, Srbija će uglavnom dobiti pohvale osim u delu koji se odnosi na medije. Kako komentarišete taj aspekt priče koji dolazi iz Brisela ili će doći u narednih nekoliko dana?
Dolazi, on dolazi već više godina za redom i moja organizacija je deo koalicije nevladinih organizacija Preugovor koja nadgleda neka poglavlja u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji. I izveštaji sistematski konzistentno ukazuju na cenzuru i autocenzuru, dok naše vlasti sistematski konzistentno demantuju da to postoji, što je zaista neverovatno. Mi na svim indeksima slobode izražavanja padamo, naročito u poslednjih godina, poslednje 2-3 godine i niže nego što smo ranije bili, tako da je neverovatno da mi to ignorišemo. Mislim da mi ne možemo da reformišemo zemlju i da budemo demokratska zemlja bez slobodnih medija, a mediji su sve manje i manje slobodni i mislim da je to veoma zabrinjavajuće.
Kada kažete o slobodnim medijima, čini mi se da se nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji gde država poštuje zakone i polako se povlači iz vlasništva medija, a sa druge strane, sami kažete, postoji slika u kojima su mediji sve samo ne slobodni. Kako to komentarišete?
Država se povlači iz medija i to ne mora biti uopšte loše. Radi se o tome da se zakoni na osnovu kojih se ona povlači, osim što su ponešto falični, da se uopšte ne primenjuju ili se primenjuju na takav način da je to strašno i to sistematski ukazuju oba udruženja novinarske u Srbiji i sve profesionalne asocijacije novinarske, uključujući sindikate u Srbiji. Postoji mogućnost da ti zakoni koje je donelo Ministarstvo kulture i informisanja da zaista pomognu medijskoj sceni, da zaista regulišu, ali ako se primenjuju, ali oni se ne primenjuju uopšte. I mi smo sada dobili situaciju u kojoj ćemo da kažemo da, za sve je krivo povlačenje države iz medija, to nije tako.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, a dodajemo da će o stanju na domaćoj medijskoj sceni biti reči i u današnjoj emisiji Talasanje od 11 do 12 časova.
Predstavom Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u Užicu je počeo jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Za 9 nagrada konkuriše 7 predstava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Na otvaranju je bio Zoran Žerepčić.
Pre nego što je pred prepunom salom nastupio ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival otvorio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, ističući da je privilegija što mu je pružena mogućnost da otvori jedan od najinteresantnijih festivala u regionu.
Uživajte u svim predstavama koje su ispred vas. Uživajte i budite ponosni na ovaj festival i uščestite svima onima koji su ga 20 godina stvarali i negovali, proglašavam ovaj festival.
Prema najavi selektora Bojana Munjina, ovogodišnja selekcija opipava bolna mesta sadašnjice, primitivizam, oholost i isključivost. To je u velikoj meri potvrdila već prva predstava u takmičarskoj konkurenciji sinoć igrani Razbijeni krčak, a sa pažnjom se očekuju i naredni komadi. Divlje meso Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Životinska farma Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke, Kazimir i Karolina Atelja 212, Urnebesna tragedija Crnogorskog narodnog pozorišta, Svrati reče čovek Narodnog pozorišta iz Užica i radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih. O dobitnicima 9 Ardaliona, zvaničnih festivalskih nagrada, odlučivaće petočlani stručni žiri, kome predsedava teatrolog profesor Ivan Medenica. Imena nagrađenih biće poznata u subotu po spuštanju zavese posljednje takmičarske predstave.
A u studiju nam se pridružuje kolega Stevan Kovačević. Stevane, Novak nas je svojim fantastičnim igrama, možemo reći, navikao da svake dve nedelje gotovo u ponedeljkom ujutru pričamo o njegovom velikom uspjehu. Tako i ovog puta.
Tako je, Đoković u svom 14. ovogodišnjem finalu zabeležio 10. pobedu. Sigurno je savladao drugog tenisera sveta, Britanca Andy Mareja, za samo sat i po 6-2, 6-4. Masters u parijskom Bercyu Đoković je osvojio 3. put uzastopno, 4. put ukupno, što niko pre njega nije uspeo. Također sa 6. Masters titulom ispeo se na dosad neosvojeni teniski vrh. I to je bez sumnje teško dostižni rekord. Svi svetske medije utrkuju se danas u komplimentima Đokoviću, ističu i priznajući njegovu apsolutnu dominaciju. Na današnjoj svetskoj rang listi Đoković je sa nešto manje od 7000 bodova prvi, ispred drugoplasiranog Mareja, slede Švajcarci, treći Federer i četvrti Vavrinka. Španac Nadal je skočio na 5. mesto, a Čaj Berdih pao na 6. Španac Ferrer je 7. a Japanac Nishikori 8. Oni će i biti učesnici završnog master skupa u Londonu, koji će početi 15. novembra i na kome Đoković brani titulu. Sa sportske trpeze još izdvajam odigrane i preostale dve utakmice 17. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Jagodina Partizan 2-2 i Raču Karički 0-1. U ABA ligi košarkaši Crvene zvezde danas igraju u Skopju protiv MZT-a. Početak susreta u 18 sati. Podsjećam, u 9. kolu od naših klubova pobede zabeležili Partizan i Metalac, a Mega izgubila u Zagrebu od CD-Vite.
Hvala bi je to Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.